pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir aplēsusi, ka personas apliecību pašlaik nav apmēram 350 tūkstošiem cilvēku, un pašlaik likums tās visiem valsts iedzīvotājiem paredz sagādāt jau līdz šā gada 1. maijam. Tomēr diezgan skaidrs, ka tas nav īstenojams, jo PMLP jau ilgāku laiku daudz vietu netiek galā ar slodzi, apkalpojot gan Ukrainas bēgļus, gan daudzos dokumentu sagatavošanas pieprasījumus. Tāpēc iekšlietu ministrija kopā ar Saimes juridisko biroju izveidoja jaunu likuma projektu. Tātad tas paredz, ka kamēr Latvijas iedzīvotājiem pilsonim vai nepilsonim ir derīga pase, personas apliecība vai tā saucamā ID karte nebūs obligāta. Un likumā šādai kārtībai paredzētais termiņš līdz pat 2031. gadam. Atgādināšu, ka jau kopš 2021. gada Latvijas iedzīvotājiem no 15 gadu vecuma pase izsniedz tikai tad, ja viņam ir derīga jau šī personas apliecība vai arī pase izsniedz vienlaikus ar personas apliecību. Un šo principu ir paredzēts saglabāt. Tātad ar laiku personas apliecība visiem Latvijas iedzīvotājiem tik un tā kļūs par obligātu nepieciešamu dokumentu, un tas faktiski visiem arī būs. Un es atgādināšu arī, kāpēc personas apliecību izcēla un virzīja par galveno personu apliecinošo dokumentu. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir ceļošanai Eiropas Savienībā ērtāk izmantojams dokuments, un otrkārt, tāpēc, ka personas apliecība ir viens no identifikācijas rīkiem, lai varētu ērti piekļūt dažādiem valsts nodrošinātiem elektroniskajiem pakalpojumiem, tajā skaitā e-parakstam vai elektroniskajam parakstam. Taču vairāki komisijas deputāti šodien lemjot par jauno alternatīvo likumprojektu, kā ļoti pareizi atzina principu, kā ar šo likumprojektu personas apliecību ātrā un faktiski neizpildāmā termiņā neuzspiedīs tiem, kuriem varbūt tā nemaz nav vajadzīga. Paklausīsimies, ko par to teica deputāte Viktorija Baire no Jaunās vienotības frakcijas.
Cilvēks manī brīdī, kad sapratīs, ka EID karta lietojot, tas ir ātrāk, nepiesaistīts laikam, nepiesaistīts tam, ka tev kaut kur fiziski ir jādodas, pats izlems par labu šim te dokumentam. Savukārt tiem, kuriem tiešām nav vajadzība, vai viņiem ir ļoti liels grūtības ar šīm te sistēmām un digitālajām prasmēm, viņi izmantos klientu apkalpošanas centrus. Un tad laika gaitā saņem šīs te ID kartītes. Varbūt viņi stāvēs sekcijā viņiem. To mēs arī nevaram paredzēt, bet bažas, ka pēkšņi kāds kaut ko nevarēs saņemt, es domāju, ka pilnīgi noteikti nav.
Nu, lūk, un tad vēl piebildīšu, ka šo likumprojektu, kas paredz atteikties no 1. maija kā datuma personas apliecības obligātai saņemšanai, pirmajā lasījumā paredzēts skatīt un pieņemt jau rīt, ceturtdien. Savukārt paātrinātā kārtībā likumprojektam spēkā jāstājas jau nākamajā nedēļā, un tas būs jau nākamajā dienā pēc attiecīgā Saimes lēmuma.